ogledalo.
Na nebu visoko ne dremano oko.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa promocije knjige Majke Hrišćanke, autorke naše koleginice đakonice Olivere Balaban, koja je u nedjelju 10. marta održana u parohijskom domu pri Sabornom hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. O knjizi Majke Hrišćanke govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, jerej Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, novinar i narodni guslar Rajo Vojinović i autor Olivera Balaban. Govoreći o knjizi Majke Hrišćanke, autorke Olivere Balaban, preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije je rekao:
Ja sam ovu knjigu đakonice Olivere Balaban doživio kao jedan lijep podsjetnik. Kažem podsjetnik zato što ni izdaleka u ovoj knjizi nije kazano sve o materinstvu, niti o onoj ulozi majke u našem narodu, ali istovremeno kazano je dovoljno i ukazano je na dovoljno tih važnih elemenata tajne materinstva, uključujući i ulogu majke u srpskom narodu, svijesti srpskog naroda, da je zaista je milina čitati. Tu imamo i imena koja su nama poznata, pojedinih ličnosti koje smo znali i naravno većim dijelom su zastupljene ličnosti iz majki poznatih iz naše dalje prošlosti. Imena iz novijeg doba su nekako osvježila naše pamćenje i osvježile su tu temu. Vidim da visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je ovdje i napisao lijep predgovor i dao jedan poduži intervju o svojoj majci Mileri, koju sam i ja imao čast da upoznam. Bio sam i na njenoj sahrani. Pamtim njen carski lik. On je više puta to ponavljao, stihove iz poezije Fina Ujevića: srce majke je srce Bogomajke. Tim je naznačeno zapravo da u sadržaju naše vjere pravoslavne ima mnogo toga što je zapravo materinsko načelo. Prije svega, najdublja tajna naše vjere vezana je za materinstvo. Ovo kročenje Hristovo, rođenje Hristovo, odvilo se kroz tajnu materinstva, koje je ujedno i bogomaterinstvo. Tako da je i zemaljsko materinstvo simbol ovog najuzvišenijeg materinstva, bogomaterinstva. Čak u svim značajnim svjetskim religijama prisutno je to načelo majčinstva na ovaj ili onaj način, i kod mnogih je uzdignuto do nivoa božanske uzvišenosti, a kod onih primitivnih oblika religije nije dospjelo do božanske uzvišenosti. Svakako, tajna materinstva krije mnogo tajni, ona je slojevita, duboka, kroz nju se projavljuju i tajne i neba i zemlje, zato što je to u suštini tajna ljubavi. Lijepo se izrazio u ovoj knjizi i Matija Bećković o materinstvu na svoj način, na sebi svojstven način, kad kaže: ko ima majku, ima i oca i majku. Ko nema majku, nema ni oca ni majku. A sad kad vidimo koliko je on u svojoj poeziji zastupao temu očinstva i zemaljskog očinstva, naravno kroz ličnost njegovog oca koga je nešto malo zapamtio, i koliko je stihova posvetio ocu i svome ocu i tajni roditeljstva, tu bi svakako našli mnogo i onoga što je na jedan fini način, što se može odnositi i na majku. A tu ovdje u ovom intervju se malo Matija otkrio više. Inače, interesantno je kako je rekao da danas mnogo problema između roditelja i djece proizilazi iz toga što roditelji žele da znaju za sve probleme svoje djece, i što djeca, to mislim da govori o malo odraslijoj djeci, i što djeca često opterećuju svim i svačim svoje roditelje, a njemu to nije moglo biti, jer da je otkrivao sve probleme koje je u životu imao svojoj majci, ne bi ona to mogla preživjeti. Tako da je on imao taj osjećaj za njenu patnju, za njenu pažnju, za njene molitve, za njene brige, pa je želio da je, koliko je to moguće, poštedi. A zapravo tu se kroz to neko ćutanje otkrila ta duboka veza između majke i sina. Još ću pomenuti da je meni praktično prvi put ukazao jedan moj profesor, stari profesor Bogoljub Ćirković, bio vrlo interesantan lik, ukazao nekako na religioznu suštinu materinstva. Kad je on nama predavao jezik, gramatika crkvenoslovenskog jezika, to je malo dosadno, pa on to znao da uljepšava raznim temama iz života ili iz istorije, raznim zgodama, i to je jedno umijeće profesorsko koje nije baš tako često, s tim da naravno profesor i kroz takav način uvodi djecu u nauku i zainteresuje ih za ono što im predaje. Pa je govorio: vi budući popovi, šta vi mislite? Da li je za dijete važnija uloga oca ili majke? Neko od nas govori, uglavnom i muškarci, uglavnom kažemo oca, kako, dobro, majka, u redu. Malo se to kod nas nekako našoj patrijarhalnoj svijesti uvijek malo potiskuje da se nešto majka puno ističe. A on kaže, budući poboji niste to dobro shvatili. Šta mislite, kaže, kad je čovjek u nevolji, hoće li kad reći, pomozi mi oče, ili će reći, majko, pomagaj, ili će reći, moja mila majko, za kim će prvo, čiju će pomoć prvo tražiti? Naravno, kaže on, uvijek će, i to je prosto svuda zastupljeno, uvijek će se prvo sjetiti majke. To mi je nekako još više skrenuo pažnju jedan ruski pisac na tu religioznu suštinu materinstva. Ne mogu da se sjetim sada kako se zvaše, ali je bio u onim logorima Lenjinovim i Staljinovim dugo godina, preko 30 godina, valjda je bio nepopravljiv. Tako, nisu ga mogli prevaspitati i on je robijao, već se skoro i navikao na to robijanje, na te muke robijaške, ali je redovno i pisao, bilježio. I naravno kroz strašna iskušenja kroz koja je prolazio pod Staljinovim režimom, on je, budući odvojen od svoga doma i od svojih roditelja, osjećao to, jer kasnije posvjedočio, osjećao da ga prate i štite molitve njegove majke koja je bila jako pobožna i redovno se molila Bogu, tako da je on to na kraju ispovjedio i prosto uzdizao vrhovnu zahvalnost molitvama svoje majke, jer je zahvaljujući njoj dočekao i slobodu, i ne samo da dočekao slobodu, nego je dočekao i da bude afirmisan i posle pisac u Rusiji. Bio je, čini se, jevrejskog porijekla, ali je bio kršćanin. O takvim stvarima ovdje imamo puno u ovoj knjizi. Ono što je dragoceno, ja mislim, što ova knjiga ukazuje da je i naša istorija i naša nacionalna kultura dobrim dijelom oslonjena na tajnu materinstva. Ne samo na tajnu ovog fizičkog materinstva, ono je također duboko, značajno za svako poštovanje, ali ovdje se govori i o tajni duhovnog materinstva. Kad pogledamo malo u našu istoriju od Svetog Simeona Nemanje pa sve do novih vremena, vidimo jednu galeriju ženskih likova majki, koje su ujedno bile i tjelesne i duhovne majke, od Svete Anastasije, majke Svetog Save, ovdje zastupljene kraljice Jelene Anžujske, carice Milice, odnosno kneginje Milice, Jefimije i mnogih drugih. Ne treba zaboraviti da je majka prvog vladike Petrovića, Danila, po starost bila monahinja. To znači da je bila i tjelesna i duhovna majka, zvala se Ana. A kad pominjemo ove velike bitnosti iz naše kulturne istorije, kao što bi skrenuo pažnju recimo na caricu Milicu, tako je mi naš narod zove, to je taj epitet njoj pripada, i na Jefimiju. One su te ličnosti, te majke, koje su oplemenile naš bol, naše gubitke, naše tragedije, otkrile duhovnu suštinu ne samo materinstva, nego i žrtve i stradanja, i imaju značajnu ulogu prosto u našem temeljenju da se održimo kao narod. U vrijeme kosovske i pokosovske tragedije one prosto čuvaju naš dom, čuvaju našu dušu. Poslije kneginja Milica, kasnije monahinja Evgenija, zida manastir Ljubostinju, tu prima i monaški čin. Kod nje je došla i Jefimija, koja se također zamonašila, pjesnikinja, od koje su ostale one nekolike značajne pjesme. Jedna od njih je izvezena zlatnim nitima, posvećena caru Lazaru. I ako je neko uspio da oplemeni bol i da projavi kroz svoju poeziju plemenitost duše i zapravo nadmoć duše nad tragedijom, to je onda Jefimija, ćerka gospodara drame, žena Uglješe, koja je rano izgubila sina Jedinca i doživjela kosovsku tragediju, ali je završila svoj život kao monahinja, posvetivši se Bogu i umnoživši svoje stvaralačke talente da u tom smislu može služiti svima za uzor. Skoro sam pregledao neke naše pomenike koje sam nešto nalazio po manastirima. Ovo samo pominjem onako uzgred. I vidim, pominje se mnogo monahinja. Recimo u pomeniku manastira Dobrilovine, a naročito u pomeniku manastira Morače, na desetine imena monahinja. Postavlja se sad pitanje gdje su te monahinje živjele. Ne naznačuje se ni jedan manastir iz koga one potiču. Ne pripadaju ni Morači, ni Dobrilovini. A u Dobrilovinskom pomeniku govori se recimo da su one živjele po selima. One su vezane za sela. U kući kneza Milike, pa sad nabrajaju se članovi porodice i monahinja Ana ili Marija, najčešće ime, monahinja Teofana, Marta, najčešće ta imena koja su bliska nekako našim imenima narodnim. Ja sam onda razmišljao o čemu se ovdje radi, gdje su one žive. Došao sam do te pretpostavke koja mi se potvrđuje donekle, ali još nisam siguran, samo i sad je ovdje iznosim kao pretpostavku, da su to zapravo bile udovice. Ima nekih naznaka i u ovome Matijinom intervju, ali na jedan drugačiji način. On govori kako su živele te naše udovice sve do skora. Takih primjera je danas sve ređe, takih uzvišenih primjera čestitosti, žrtvenosti, vjernosti, mudrosti, izdržljivosti i tako dalje. Ja sam došao do zaključka, znači da su to bile udovice koje su u nekom dobu svog života primale monaški čin. Ili, naravno, neudate djevojke koje su ostajale najčešće kod najstarijeg brata i pazile djecu svoga brata i imale su možda najznačajniju ulogu u vaspitanju djece. A ne zamjerite, pomenut ću nešto i iz naše porodice. Ovdje je čestita đakonica Olivera objavila jedan intervju koji sam dao Svetigoriju o sjećanju na moju majku Vidosavu. Ali pomenut ću još jedan primjer. Naš pokojni otac ostaje rano bez oca. Baba udovica, isto ono što imamo kod Matije u suštini, to se može odnositi ne samo na moju babu, nego na mnoge i mnoge, skoro sve one babe koje sam znao, to su ostale udovice, uglavnom su živjele na takav način, pazile svoju kuću, svoj dom, djecu, preuzele ulogu i oca i majke i časno to iznijele. Skoro da ne znam, jedan primjer da to nije bilo tako. Bilo je naravno, ali nekako su mi više upečatili su novi pozitivni primjeri. U našoj kući, dakle, bila je baka Savica koja je naravno preuzela glavnu ulogu u održavanju kuće. I preuzela i muške poslove i vođenje domaćinstva, djeca su bila još mala, a bila je živa njena svekrva Stana, udovica također, i Stoja, neudata tetka Mogavac po muškoj liniji. Imam osjećaj da, s obzirom kako je pokojni otac spominjao njih dvije, tu baku i tetku, da su one zapravo vaspitale moga pokojnog oca više nego majka. Majka je morala da brine o kući. A naročito ta Stoja, koja je živjela prosto kao monahinja. Imao sam prilike da vidim u jednom domu, bio sam mali, još pamtim one malo jače zajednice, po zadruge, po našim domovima gdje se živjelo više članova u porodici, a živjeli po dva brata zajedno, pojedini se nikad nisu ni dijelili. No sam prilike da jednom uđem, da ne pominjem sad okolnosti, u jednu kuću, da obiđem sve prostorije, vodio me neko, nije sad bitno sve, da ne ulazim u detalje, i obišli smo sve prostorije u jednoj kući. Ja sam bio mali, 10 godina, onog momentu kad je dijete radoznalo da se vidi i da se svemu divi. I ušli smo jedan mali sobičak. Tamo sam osjetio neki posebni miris. Tamo je živjela jedna već stara djevojka koja je znala da sabira ono poljsko cvijeće, sinkovilje i sindovilje. I to je mirisalo kao tanja. Jedina je ona bila u toj kući pobožna. I sigurno, znam, bilo je dosta djece, ostavila je najjači pečat na njihovim ličnostima upravo zato što je bila pobožna, to znači prenijela je svoju ljubav i svoje molitve, koliko su oni bili toga svjesni da je ona o karakteru njezine pobožnosti i tako, nisam baš najsigurniji, ali su je vječito sa blagodarnošću pominjali. Ovo pominjem zato što hoću da kažem da materinstvo je mnogo slojevito. Imamo lijepe slučajeve da tjelesno materinstvo dostiže ili prelazi i dostiže stepen duhovnog materinstva i to su zaista lijepi primjeri. ali imamo i primjera da je sve završilo na tjelesnom materinstvu i to očigledno nije dovoljno. Iako možemo govoriti da i to materinstvo podrazumijeva i žrtvu i ljubav, ali da se uzdigne do duhovnog materinstva, to nije baš tako lako. I tu dolazi do izražaja vjera, koja je mnogo značajna. Ali imamo i drugi moment. Prosto, ja ne znam nijednu majku, ako je gledamo u odnosu sa njezinom djecom, a da nije pobožna. Svaka majka strahuje za svoje dijete, ako je normalna ličnost, jel? A uglavnom, to materinstvo je mnogo, mnogo značajno i prosto za ostvarenje ličnosti žene. I to je jedna toliko raširena pojava da ako sagledavamo majku u odnosu prema djeci, naći ćemo neku dubinsku religioznost i strah božanski i trepet i molitvu za svoju djecu i spremno da sve žrtvuje za svoju djecu. Međutim, ako ostane na nivou nekih instikata, to još nije zaista dovoljno. One majke koje mogu da projave dublje materinstvo, one zapravo donose pravi plod, upečaćuju u ličnostima svoje djece i ljubav i vjeru i molitvu i čestitost, i to je ono što je najveće nešto što roditelj može da svome djetetu. Ja bih pomenuo još jednu majku koju vi mnogi znate, majka Radovana Karadžića. Jovanka se zvala, uvijek mislim da li je Jovanka ili Jelica. Jovanka. Ja sam jednom sreo tu čestitu majku i mislim da je ona jedan svijetli primjer majke hrišćanke. A evo kako smo razgovarali. Ja sam je nešto pitao, tako, ona je bila stara žena, bila je zainteresovana za razgovor i to je lijepo. I ona se jada kako dolaze razni novinari, za Radovana se nije znalo gdje je ni šta je, ona kao majka naravno i strepi i tuguje i pati, ali priča svoje muke. Dolaze, kaže, ovi novinari svijeta, pa me pitaju kakav je bio kao dijete, pa kakav je bio kao dječak, kao mladić. Otprilike, hoće da ispipaju da li je bio genocidan još od upreve majke. A ona, naravno, kaže, vas da mi je, Boga mi, djeco bio dobar. Vas da mi je donosio radost u kuću, vas da mi je dovodio lijepo društvo, lijepo učio, lijepo se iškolovao. A kaže, a je li ti teško kad ti ne znaš gdje je, pa ti javljaju, možda je poginuo ili ko zna kako mu je sada. A jeste, kaže, djeco, Boga mi, kako je teško mi je, kako mi nije teško. Ali se sjetim, kaže, onih sinova, one omladine, onih momaka koji su izginuli pod njegovom komandom, braneći otadžbinu, pa nemam pravo da se žalim, jer i njih su majke rađale. Sjetim se kako je njihovim majkama, onim majkama koje su ostale bez sinova, pa nemam razloga da se žalim. Samo se molim Bogu da izdrži do kraja, da sačuva svoj obraz i da ne izda srstvo. Znate, jedna nježna duša kakva je bila ta majka Jovanka, već pred smrt, nekoliko godinu dana imala je teške srčane smetnje, ali takvu hrabrost i takvu veličinu karaktera, dakle i posljednjom svojom snagom ukrpljuje svoga sina da izdrži i da ne pokretne. To je zaista za mene bilo nešto veličanstveno. Žao mi je što nisam bio u prilici da budem na njezinoj sahrani. Kad sam govorio o monahinjama, možda sam već malo duži rajo, ali takva je tema. Kad sam govorio o monahinjama, htio sam da kažem nešto o duhovnom materinstvu koje nije tjelesno, ali ima također veliki značaj. Imamo česte primjere da, recimo, nema krvne veze, ali da je neko toliko neka majka usvojivši neko dijete ili pa pripazivši dijete od svog djevera ili ne znam već kakvih slučajeva imamo, da zapravo postane prava majka tome djetetu. Da ono nije lišeno tog, nije lišeno materinske ljubavi i da ono ima doživljaj majke u punoći. Takvih primjera imamo. Kako bi inače nastale te naše narodne pjesme koje su duboke i toliko vlastitne kao što je pjesma Jetrlica Adamsko koljeno ili mnoge druge u našoj kulturi, našoj pismenosti. A monahinje, one koje su stvarno dostigle taj kvalitet duhovnosti, da mogu da pozitivno utiču na ljude, mogu biti duhovne majke i odraslim ljudima. Tako da mnogi i od monaha, i od sveštenika, i od vjernika, pojedine monahinje koje su sreli u odraslim godinama svoga života, koje su imali dakle priliku da s njima razgovaraju, da se obogate njihovim duhovnim bogatstvom, da njih smatraju duhovnim majkama. Vidite, to što nalazimo u našim spomenicima, samo eto od onoga što je ostalo, naravno mnogo tih svjedočanstava je zauvijek propalo, govori o tome šta je zapravo držalo naš narod, te je zaista pokazivao silu svog karaktera i što ga je osposobljavalo da nosi svoj krst u svojoj mukotrpnoj istoriji. Dakle, svakako i temu materinstva ne možemo gledati izolovano van konteksta crkve, van konteksta vjere i van konteksta porodice. U suštini, mi ovako smo otvoreni za jednu i za drugu temu, isto bismo na sličan način mogli govoriti i o očinstvu, i ono je također značajno, uloga oba roditelja za vaspitanje djece i za njihovo napredovanje i za duhovno sazrijevanje, napredovanje je veoma, veoma značajno. Ne znam kome bih dao prednost, mada uglavnom vidimo da ljudi ipak više ističu ulogu majke. Međutim, iako je tačno da onaj ko nema majku, on nema ni oca ni majku, ne može niko majku da zamijeni, ali također je i naravno povezane su te tajne očinstva i tajne majčinstva i po samoj prirodi, ali i u duhovnom smislu. Eto, ja bih toliko i da zahvalim Oliveri što je uložila jedan lijep trud, ovdje sabrala žitija koja je i sama pisala i naravno koristila dosta literature, napravila zaista jednu knjigu koja je vrlo, vrlo interesantna. Kad čovjek počne da je čita, ne može da se odvoji od prve stranice do posljednje. Sve je lijepo, interesantno i veoma poučno. I ja sam mnogo naučio čitajući ovu knjižicu. Hvala.
O knjizi Majke Hrišćanke govorio je Jerej Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Ova knjiga koja je nastala trudom naše djakonice, a izdao je manastir Prevlaka, gdje je i osnovano, gdje je bilo prvo središte Svetosavske episkopije, i čita prihod od prodaje ove knjige ide za obnovu manastira Svetih Arhangela na Prevlaci. Tako da kad kupite ovu knjigu, pored duhovne koristi prilažemo i manastir. Evo ja da kažem nekolike riječi, pošto imam kod vas ovakvu protekciju, nadam se da mi vi nećete zamjeriti ako to ne bude u redu. O svemu kad se suštinski govori ili radi, ono otkrije nešto i pokaže neku suštinu. Meni se čini da je ova knjiga o majkama, hrišćankama, otkrila i suštinu očinstva. Pogledajmo sve ove majke, da li bi carica Milica bila takva bez cara Lazara. Jedan naš neuropsihijatar kad je bio u Americi na jednoj specijalizaciji, tamo je i radio u privatnoj praksi, kad se čovjeku dosadilo, on je poslije 5-6 godina rekao poslodavcu da se vraća. Ovaj ga je mitio s velikom platom, sa standardom, međutim vidio je da ne pomaže. I onda kaže, pa ajde čovječe, kaži mi čemu je problem, zašto se vraćaš u jednu malu zemlju, gdje nemaš nikakve uslove da napreduješ, gdje je standard ispod američkog, gdje nema, i on mu navede sve prednosti Amerike. Ovaj kaže, pa vidiš, moj prijatelju, vi ste imali Johna Kennedy-a, za vas je on bio krupna ličnost za američke standarde. Da je bio Srbin, bio bi tek neka eto tako prolazna epizoda, ali mi smo imali jednu mnogo znamenitu ličnost, cara Lazara. Pa kada je vaš Kennedy ubijen, njegova udovica se udala za neku šapu dolara, a naša carica Milica ode, podiže ljubostinju i tamo okupi sve žene udovice srpskih vitezova koji su izginuli na Kosovu. Imala je, da nije imala glavu carica Milica, teško da bi takva bila. Pa sjetimo se da su prve na grob Hristov došle žene mironosice. Zato što žena osjeća gdje je život, gdje je karakter. I tamo ide ne pitajući za vrstu i za količinu stradanja. A tamo gdje toga nema, onda je žena obezglavljena. I mene se čini da je danas kriza očinstva, a ne materinstva, da je to posljedica ove krize. I što su naše majke, naše bake bile tako ostanene, zato što su i ljudi bili takvi. A zašto danas nijesu naše žene? Zato što mi nijesmo takvi, što smo mi popustili. Vidite, zato imamo dosta primjera. Evo Ivana, majka Njegoševa. Zamislite majku koja kaže, sine moj, i smrt ti lijepo pristoji. kako bi to ona mogla reći da zaista nije bila pred takvim sina. I da su nesretne i tužne one majke koje rađaju nevaljale sinove, a ne ona nikako, onda je radosna i sredstva. Pa evo kako majka Jevrosima savjetuje sina Marka, bolje ti izgubiti glavu nego svoju ogriješi dušu. Samo sestra Vojvode Momčila može tako da kaže. Ili imamo primjer Marije, sestre Njegoševe, kad su donijeli popa Kusovca ranjenog u njihovu kuću posle bitke na Grahovicu, koji je ubio Stevana Perovića, pjesnika u Carigradu. Ona je poderala košulje Stevanove i prebila ga, bez jedne riječi prekora, zato što je znala da tako čuva svoga sina, da čuva svoga muža, da čuva obraz svoje kuće, jer je imala šta da čuva. Ili evo i majka ovoga mladića Mugoše koji je poginuo u potjeri za krstom Popović, kad su od kuće napravili praktično jedan cirkus, pa se ređale se razne žene, ređa stara, ovako, onako, njoj će hrti do zogrdi, ustane se, razmakne one ženetine, i otuži, lakše će te žalit majka kad pogibe od junak. Čuvala je taj dom. I zato naš narod kaže, ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi. I žena je domodržnica. To je ovo što je rekao i vladika Joanikije za majku Radovana Karadžića. Ona je mogla kuka da nariče, a onda ne bi bila majka Radovana. I sve majke naše su se trudile da to opravdaju. A nekada su znale da idu i korak dalje i da budu mudre. Kao na primjer Ljuba Jakšića. Kad joj mitar naređuje da mu otruje brata Bogdana, a ona se fino sa njim pomiri. Znale su naše žene, znale su majke da unose mir u kuću. Pa i danas, evo, kad mi odemo u neku kuću, da li ćemo u tu kuću otići drugi, treći, peti, deveti put, zavisi od žene. Mi možemo da dubimo na glavi, ali ako žena svojom energijom pokaže nam, ona je otvorila ili zatvorila vrata te kući. A to opet zavisi od muža. Od onoga koji je glava. I da li on trpi i da li je žena postala njegovo srce. Evo ovdje sam pročitao kod Matije Bećkovića kako je njegova majka svaku večer se češljala i uređivala, uspremala kuću i onda legne. I on je negdje pitao, pa dobro majko, što ovo radiš? Neće niko doći, pa ćemo postrediti. Kaže, neka, mogu me zonut, mogu umrijet, pa ću se tamo vidjeti svuku, pa da mu bude lijepo. I sigurno je ta žena kad je god bila na svojom, pre svojom djecom, imala tu sliku kako će reći Vuku, kako su mu djeca kad se nađu u Carstvu Božije. Imale su naše majke, naše bake tu duboku vjeru i taj duboki osjećaj da poštuju glavu i da tu glavu na neki način ne zastide. Pa koliko, evo ja sad znam jednu ženu, znam više, tako koja ima malo problem i sa bolešću u porodici, tako, ali gorjelo, gorjelo. Kako god vrijeme bilo, ona svaki dan dolazi iz petnih žila se moli za porodicu. Jer je osjetila da je krajnji moment i to, vjerujte, ne bi uradio ni jedan čovjek, ni jedan otac. Znači, nekada se nađe i žena koja prevazilazi, muža i da mora da bude i otac i majka. I kako naš narod kaže, nijesu djeca siročići bez oca, nego bez majke, zato što je majka u sebi skupila, sabrala, zapamtila ono što nosi muž i što nastavlja tako da bude i jedno i drugo. I to je zaista jedan veliki blagoslov bio na ove naše krajeve, da se žene nikada nijesu žalile, da su odlično znale svoje mjesto. A danas, evo, pojavio se jedan problem, jedna izvitoperenost da budemo ravnopravni. Da budemo ravnopravni u gordosti. I onda više niko ne postoji. Postoji ja pa ja. I na tu igru, nažalost, prvo smo pristali mi, muškarci. A onda smo na to natjerali žene. A evo, skoro je bio ovaj 8. mart, veseli, imali ikakvog većeg poniženja za čovjeka nego taj dan da donese ženi cvijeće ili da taj dan bude nešto drugčije od ostalih dana. I mi na to pristajemo. I onda žene više ne znaju u kući sa sobom šta će, potpuno su zbunjene, obezglavljene. Tako da ja, eto, zaista neću više da dužim, ali mene se učinjalo nekako, to mi je neki jak utisak koji sam nekako stekao čitajući ovu knjigu. I onda sam iz ove knjige stekao ovako, i onda bih večeras poručio našem djakonu Igoru Balabanu, suprugu naše djakonice Olivere, da dobro pazi da bude glava i da ne razočara ženu koja je imala takav osjećaj i iz koga je sve nastale stranice ove knjige. Hvala vam svi.
O knjizi Olivere Balaban, majke hrišćanke, govorio je novinar i narodni guslar Rajo Vojinović.
Evo, presvećeni vladiko, časni oci, draga braće i sestre, evo, ne znam, poslije vladike nije baš jednostavno govoriti na ovu temu, ali ja ću iz nekog mogu. Već je pomenuto i to se citira u ovoj knjizi, i to naš visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije često citira taj stih velikog pjesnika Dina Ujevića, koji kaže: srce je majke, srce bogomajke. Ima sveti vladika Nikolaj još jednu misao o majci, gdje on majku stavlja čak još pojačava to što ti kaže. Kad vam kaže u jednom tekstu, jednom čudesnom tekstu, koji kad god čovjek to čita ili sluša, ako to neko interpretira, i na snimljen je jedan kompakt disk, jedan glumac to govori, uvijek čovjeka, bar mene, naježi, raznježi. Kaže: sveti vladika Nikolaj da je majka biće najsličnije Bogu. A naš narod ima jednu izreku, kaže da je majka jedini prijatelj krevnita čovjekov. Zašto? Zato što je ljubav majčina bezuslovna. Eto zato je po vladici Nikolaju majka biće najsličnije Bogu. Ima taj dio besjede i ovdje tog teksta vladičinog je citiran u ovoj knjizi. On navodi primjer kad je negdje bio mlad bogoslov, koliko se sjećam, i kako je prisustvovao situaciji kad strijeljaju nekog razbojnika, žandari, koji je, kaže, vezan za kolac, a kako njegova majka moli da ga puste, ubjeđuje da on nije tako loš, iako je znao da jeste, da nudi svoj život, kaže, evo, ubijte mene, pustite njega. To su ga zli ljudi takvim učinili. I kaže, uvijek sam se poslije toga sjećao, kad god bih naišao u evanđelju, kad baveći se bogoslovljem, da je Hristos došao u ovaj svijet da spasi grešnike. On se uvijek, kaže, sjeća toga. I od tuda on kaže da je majka biće najsličnije Bogu. Dakle, majčinska ljubav je bezuslovna. Zato narod kaže da je majka jedini prijatelj bez mita. Svako od nas ima neku svoju priču. Ja sam prihvatio da govorim večeras zbog, naravno, Olivere koja se potrudila, moje komšinice, zbog jednog truda o kome je vladika govorio, da ne ponavljam, ali i zbog moje majke pokojne. To je nešto što, ona je upokojila se mlada u 53. godini života. I to je bilo iznenada. Nikad u životu ljekaru nije otišla i odjednom je imala infarkt, što kaže narod, nije groma čula. To se dogodilo 93. godine i to je nešto od čega se ja ni do danas nijesam uporavio. I šta je majčinska ljubav? Evo, osjeća potrebu, baš večeras, nemojte mi zamiriti, ovo je previše lično, ali bih da ispovijedim nešto pred vama večeras. Milion puta u tih 20 godina sjetio sam se tog trenutka i razmišljao o tome kako smo mi grubi, grub narod, surov narod, na mom primjeru. Studirao sam ovdje u ovom gradu i sjećam se negdje oko Svetog Save zima. Ja idem na selo i mlad momak, more mi nije do koljena, ja s kosanice, pješke, sat i po snijegu, bunene čarape, i dolazim, to je meni ništa. Do duše nije ni neki veliki snijeg, toliki da može da se gasi, ono, za naše uslove. I ja dolazim kući, sa svima se naravno pozdravim, sjedam, a moja pokojna majka Stanija prilazi i rukama za čarape. Da vidi jesam li, jesu li klasne. I onako u nekoj toj, kako da kažem, to je nekoj gordosti momačkoj, šta sad ona tu mene nešto da mazi. Ja kažem, makni se majko, pusti me, onako brecne se na nju. Nisam ja beba, nisam ja mali da me ti sad nešto tu maziš. I ona se trgne, sjećam se, i sad su mi pred očima te njene suve ruke ispucale, žudevite seljačke. I to je, recimo, neki grijeh moj koji ja, evo, večeras ispovijedam ovdje. Od ovih majki hrišćanki koje su ovdje pobrojan, u kojima je Olivera pisala, jednu sam poznavao. to je majka naše vladike, Milutinova majka, pokojna baka Vidosava. Pa ću, evo, neka mi ne zamjere vladika Milutin, neke detalje koji su mi ostali ovako upečatljivi. I kao neki prilog ovom tekstu ovdje što je Olivera objavila ovaj intervju vladičinu. Upoznao sam je 99. godine na vladičnoj hiroponiji, je li to bilo? 99. Ovako, kakva je na ovoj fotografiji. Pozdravio sam se sa njom kod mlađena mog prijatelja s kojim samo zid nas je dijelio godinama dok je on bio na Cetinju. Ali prvi neki pravi kontakt sa njom bio je, to je bila jedna zbilja nevjerovatna situacija. Vladika Atanasije Jefić je penzionisao se, prvu penziju primio, koje to godine slovo bilo? 2000. Jel tako? I on je htio da tu penziju potroši ovdje prvu u Nikšiću, da okupi nas što smo ovdje kao studenti i ta ekipa kad su bile one ratne 90. Pretovarali pomoć koja je išla za Hercegovinu, najčešće je to bilo grčke crkve, dođu ovdje vagonima i onda mi to pretovaramo na kamione, to ide, ne znam, na Vesinj, ide na Borke, ide, ne znam gdje sve, po Gacku, po širom Hercegovine. I vladika kaže, hoćemo li ići tam, hoćemo, naravno. Kaže on, ja moram da odem na selo da posjetim staru. Kaže, pa ćemo se odozgo vratiti. I mi dođemo ovdje, vladika se vrati i nakupuje neke potrepštine. Starica je tada bila sama gore na selu. Kafa, voće, šta je sve tu bilo, nije bitno. Uglavnom, mi dolazimo gore na selo, ulazimo u kuću, nje nema, otvorena kuća. Ona je izašla negdje da tamo oko kraja nešto da sredi. Vraća se i obradovala se. I kaže njoj vladika Joanikije, kaže, stara, ajde spremaj tu, skuvaj tu kafu, žurimo, čeka nas vladika Atanasije. A ona kaže, što si dolazio? Nije si trebao dolaziti, veli, kad nećeš da ostaneš malo. Kaže, pa stara, kaže, čeka nas vladika Atanasije. Pa i ti si vladika, kaže, ne čeka. I naravno, mi smo otišli, ali tada sam osjetio koliko je ta majčinska ljubav snažna kod nje, koliko ona suštinski negdje pati za njim. I sjećam se kad je poslije prošla u manastir, ja sjedim sa mlađinom i on meni priča kako mu je to, kaže, ne mogu to mi nekako, veli, Rajo, teško pada, kaže, kod nas, veli, sinova, porodice, kaže, ona ide u manastir. A ja sjetim tog detalja i kaže, je moj mlađi ludnici, a vi ste se osevapili što ste pustili da ide Slaviko Joanikije. Sam to taj detalj. Drugi detalj, kad je bilo u stoličenju vladičinim Đurđevi stupovima, naravno, mi svi sa Cetinja, ova naša zajednica, taj dan smo se bili preselili u Berane, niko nije htio da propusti, svi smo htjeli da budemo, da učestvujemo u tom liturgijskom slavlju i toj svečanosti. I onda je poslije liturgije, poslije ustoličenja, bio ručak. I tamo je besedio Matija Bećković. Evo sad ja mogu da vam kažem da sam rijetko kad bio srećen kao taj dan svoj vladike, naravno. I sjedio sam sa mlađenom za jednim stolom, a ona je bila ispred mene, s kim se sjeđala, ne sjećam se. I Matija Bećković govori za ručkom i ja ponavljam, srećan, radostan što se to sve događa. I u jednom trenutku Matija, kako to samo on umije, na njemu svojstven način, govori, prilagođava toj situaciji narodnu pjesmu Vila Vilu preko koma zvala i recituje stihove Vila Vilu preko koma zvala, kaže, Vilice moje drugarice, jesi li bila na kom na planinu, je gledala Đurđeve stupove i u njima Kir Joanikija, kaže Matija. U tom trenutku se od tog oduševljenja u meni nešto otkačilo što nisam mogao da iskontrolišem. I ja sam skočio i ovako vidio sam u poljubiju Lizu. Nikad neću zaboraviti kako se mlađen tome smijao. A ona me pogledala, bila iznenađena. I moram priznati, poslije kad god sam išao u Đurđeve stupove, kad bih je sreo, a znao sam da odem ponekad u Đurđeve stupove, dok je ona tamo bila, uvijek sam se javio i uvijek me je bilo nekako pomalo stid od tog trenutka. I sjećam se kad je bila sahrana, kad se upokojila, između ostalo kad je vladika rekao da se nadao da će još malo poživjeti i da je planirao da je za monaši, ali da je to tako, Boži promisao je bio drugačiji. Ja sam pomislio i sa to mislim da ona je bila već monahinja. I eto, to sam htio da podijelim sa vama večeras. Nadam se da mi vladika neće zamiriti, ovo je nešto mnogo lično. Ali prosto sam imao potrebu da to podijelim sa vama večeras i da kažem da ova knjiga Đakovice Olivere Balaban, Majke Hrišćanke, da je, kako reče vladika, jedan baš podsjetnik i mnogo je značajna što se pojavljuje u vremenu čija je jedna karakteristika njegovih je i kriza materijalizma. Zato je to bitno. Eto, hvala vam što ste me saslušali.
Na kraju je o svom dijelu Majke Hrišćanke govorila đakonica Olivera Balaban.
Evo, Raja reče da je teško da besedi posle vladike. Možete misliti kako je meni sad posle tri besede da nešto kažem. Ali evo, ja ću se truditi da govorim onako kao majka, jer je ova knjiga i nastala baš tako zbog nekih pitanja koja su mene kao majku mučila. U stvari mučila su me ta prava neka koja su nam nešto nametnuli pa nam svašta nešto treba, a niko nije pomenuo ono što imamo. Najveće je pravo. Niko nije pomenuo da imamo pravo da donesemo život na svijet. Da smo zapravo nekako kao u nekom dogovoru sa Bogom. Niko ne kaže šta imamo, samo govorimo o tome šta nemamo. I onda je to meni tako malo dosadilo i i baš sam u to vrijeme nekako čitala baš ovim velikim ženama i rekao, hajde, možda bi to bilo dobro onako da se ovo je prvo rađeno za Radio Svetigor. I mogu vam reći, ova knjiga nema neku, kako da vam kažem, neki bogati književni izraz iz ovih velikih ljudi koji su govorili o svojim majkama. U ovim drugim stranicama nećete naći neku umjetničku vrijednost ili bogat književni izraz, naći ćete žrtvu, primjere žrtve. Primjere tih majki koje su zaista živjele tim nekim životom koji je nama danas negdje nedokučiv i nepoznat. Naprimjer, ja se svaki put kad pogledam ovu knjigu, ja se samo prisjetim majke Kate Velimirović, koja je majka našeg svetog vladike Nikolaja i koja je sahranivši svoje osmoro djece, kroz kuću išla i govorila, Bog dao, Bog uzeo, Bogu neka je hvala. Zato stvarno treba imati veliko srce i veliku vjeru, zaista veliku vjeru. Kad samo je nju, od njeno devetro djece, živio je samo jedan sin, sveti vladika Nikolaj. A zaista, kad je naživio, ja ne znam kako bi neko drugi od takve majke mogao da postane kao neko kao što je sveti vladika Nikolaj. Ili, recimo, postoje neki drugi primjeri, evo, na primjer, Jelena Savojska, kraljica. Ona je, recimo, morala da promijeni vjeru, ne tako baš svojom voljom. Neki su čak i zamjerali što se ona našla u ovoj knjizi, ali ja sam nekako po srcu to mislila da bi bilo lijepo da se nađe tu, jer ona je bila veliki dobrotvor. I sve ono što je ona radila, ona je zapravo ponijela i naučila od svoje majke i nekako zadojena Cetinjskim manastirom i prosto tim duhom pravoslavnim koji je odatle se Cetinje ponijela. I ona je recimo imala jednu rečenicu koja je ovako na mene ostavila baš jedan dubok utisak. Ona kaže tamo ide da obilazi te ranjenike i mnogo se trudi oko toga i kaže njoj jedan doktor, kaže vaše kraljevsko visočanstvo, kaže ne možete, nemamo bijeli mantil, ne možete da dolazite tako često, ipak zarazit ćete se, nije dobro za vas. A ona ga onako gleda i kaže ja, kaže priznajem samo jedan bacil, a to je bacil straha. I meni se nekako učinilo da u toj njenoj rečenici ima onako dosta protumačenog ovog današnjeg. Da jednostavno taj bacil straha prilično vlada kod današnjih majki, da nas on tako nekako sputava u mnogim tim dobrim nekim stvarima koje bi trebale da ostvarimo i da uradimo, ali prosto ne možemo zato što se bojimo. I da nekako sam željela da ove majke koje žive život bez straha, ne možemo reći da one ne strahuju za svoju djecu, ali one imaju veliku vjeru i ta velika vjera nekako ih prosto ih drži. E, neko me je pitao, kaže, što se knjiga zove Majke Hrišćanke, kad bi svaka majka, kaže, učinila sve najbolje za svoje dijete. I to je vjerovatno živa istina. Svaka majka bi učinila sve za svoje dijete. Ali ima nešto što ne bi svaka majka, do ona majka koja je prosto zadojena tim hrišćanskim duhom. A to je ne bi svaka majka zaštitila ono drugo dijete, one neke druge majke, pa čak i od svog djeteta, nego Majka Hrišćanka. Jer ona je pozvana na jednu drugu dužnost. Ona je pozvana da brine o svakome i da se stara o svakome. Ona je pozvana da svoje dijete privede istini, Bogu. Ona svake nedelje tu svoju djecu privodi na pričešće. I zato je ona drugačija nekako od ovih ostalih majki, koje se, eto, tim imenom ne mogu nazvati, ali ne znači da nisu dobre majke. Eto, ja se zahvaljujem svima što ste došli. Izvinjavam se na ovim pogreškama kojih je bilo.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo zapis sa promocije knjige Majke Hrišćanke, autorke naše koleginice đakonice Olivere Balaban, koja je u nedjelju 10. marta održana u parohijskom domu pri Sabornom hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću.
Ogledalo.